Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni Julai 4 mwaka 2018, ni siku ambayo Marekani inasherekea uhuru wake, ikiadhimisha siku ambayo mwaka 1976 wawakilishi wa majimbo 13 yaliyo chini ya ukoloni wa Uingereza walitia saini mkataba wa kujiondoa kutoka utawala wa Uingereza. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Moja kwa moja, kama ulivyosema Mkamiti, wa Marekani wanaadhimisha siku yao ya uhuru, lakini vile vile ni mwaka 1776 pale kumradi Mkamiti sema 1976.
Unajua sherehe zimeanza bado mapema sana. Mapema, na sio hiyo tu, kingine zaidi ya hapo ni kwamba mkuu wetu wa idhaa ya Kiswahili Momoyo Hamza anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa leo.
Naam, leo ni siku yake ya birthday yake ya kuzaliwa. Basi tunamtakia mafanikio mema katika siku yake hii muhimu kabisa. Na bila kusahau basi Mkamiti, mambo ni mengi kweli kweli. Hii leo tutaangalia mambo kule nchini Kenya, hali kadhalika kule Burundi, hali kadhalika tutaangalia mambo yanavyoendelea kwenye teknolojia. Lakini kwanza kabisa Mkamiti, kule Kenya
haswa sande, utakumbuka muda kadhaa sasa kule nchini Kenya kulikuwa kuna shutuma kuhusu maafisa wanne walioshutumiwa kuhusika na kifo kilichozua utata sana cha raia wa Uingereza Alexander Monson. Je, hali imefika vipi mpaka hivi sasa?
Kesho inshallah watachajiwa. Polisi wamekuwa kikimbia kimbia, vimekonfirmiwa na koti ya Mombasa kuwa hawa ndio walimuua, kwa hivyo washtakiwe na swala ya mada. Kihakika ni jukumu letu kuangalia masuala ya utetezi wa haki za kibinadamu.
Haya, hiyo ni habari tutakayofuatilia zaidi huko Mombasa, Kenya. Lakini vivyo vile Mkamiti, kule Burundi mambo yanazungumzwa zaidi kwamba kuna maelekezo ya serikali kwamba sasa mtoto wa kike tu anayebeba mimba si yeye peke yake atakayekumbana adhabu au kuto kuendelea na masomo, lakini hata kadhalika mtoto wa kiume vile vile anaingizwa mimba. Ehe, wote wawili watahusika katika kuangalia masomo yao ya baadaye yatakuwaje. Hawataendelea masomo ya kawaida, lakini nini ambacho kinazungumzwa?
Tushashuhudia baadhi ya wanawake wengi hasa tulikuwa nao mjini waliweza kubeba mimba wakakaa mwaka mmoja nyumbani, lakini baada ya kurudi shuleni waliendelea kuwa wanafunzi wazuri, wakaweza na pointi nzuri hadi wakafikia chuo kikuu.
Haya, unaambiwa hiyo, lakini pamoja na kwamba mtoto anaweza kubeba mimba, lakini bado akaendelea na masomo yake akafanya vitu vikubwa.
Hasa. Haya basi, ndani ya dakika hizi 30 Sande Shomari, tusimchoshe msikilizaji, tunamueleza pia tutakuwa na burudani ya muziki.
Bila
wakati
shaka
ukifika tutamueleza ni kibao kipi kinatoka kwa mwanamuziki gani na kinahusu nini. Lakini
bila
kwa sasa
shaka,
tushuka kule Mombasa nchini Kenya kama tulivyodokeza kuhusiana na kesi ambayo imehusisha maafisa polisi wanne walioshutumiwa kwa kifo kilichozua utata cha raia wa Uingereza Alexander Monson. Sasa mahakama kuu mjini Mombasa imefungua rasmi mashtaka dhidi ya maafisa hao. Ili kujua zaidi ripoti kutoka mahakamani na kile kinachoendelea, wanaharakati wamesaidia vipi mpaka kesi hii imefikia hapa ilipofika, tunajiunga na mwenzetu Josephat Kioko huko Mombasa. Josephat, tueleze yale yanayozungumzwa hivi sasa na kile kinachoendelea kuhusiana na kesi hii.
Mapema leo Jumatano ndio ilikuwa maafisa hao wanne wasimame kizimbani wasomewe mashtaka ya kuua kukusudia ama kutokusudia. Mahakama ya chini wiki jana ilisema haiwezi kuwasomea mashtaka ya mauaji, yani kwa kisheria ni murder case, ndio maana ikapelekwa katika mahakama kuu. Na jaji alipoagiza wafike leo asubuhi, tumekuwa mahakamani mapema, hawakufika. Mahakama imeelezwa kwamba walikuwa wameshahamishwa kutoka vituo vya polisi walikuwa wakifanya kazi, wakaenda sehemu za mbali na wakaomba siku nyingine moja, kwa hivyo wameagizwa warudi kesho. Lakini kati ya watumio hao wanne masoni wa polisi, mmoja tayari aliyekuwa cheo cha inspector ameshastaafu, na hata yeye ametumana afike kotini kujibu mashtaka. Na pale pale VOA imefanya mahojiano kipekee na mwanaharakati aliyepiga kelele zaidi na kutaka kesi hii maafisa wa polisi washtakiwe yeye ni Francis Auma, nimekuwa naye kufanya mahojiano ya kipekee na anasema kweli wanataraji polisi hao washtakiwe. Tumsikie Francis Auma.
Imechukua muda, familia imepata shida sana kuisukuma, na sisi wanaharakati kujitoa kimasomasu na kuweka pressure, kupeana mawakili, kuipigia debe, ndio maana imefikia hapa. Lakini kesho inshallah watachajiwa polisi, wamekuwa wakikimbia kimbia, imekonfirmiwa na koti ya Mombasa kuwa hawa ndio walimuua, kwa hivyo washtakiwe na swala ya mada. Kihakika ni jukumu letu kuangalia masuala ya utetezi wa haki za kibinadamu. Hata awe ni mtu wa kutoka nchi ya nje, awe ni mtu wa kutoka wapi, bora ni binadamu yote. Kwa hivyo tumeisukuma sana swala la Alexander Monson, mpaka leo tunaona sasa haki inaenda kutendeka.
Josephat, tunafahamu kwamba Francis Ouma alikuwa akifuatilia kesi hii kwa takriban miaka 6. Je, pengine uliweza kuzungumza naye na kumuuliza kwamba ni hatua zipi ambazo alikuwa akizifuata na kipi ambacho kilikuwa kinakwamisha kesi hii kuweza kufanyika mapema mpaka hapa ilipofikia hii leo?
Waliandika barua nyingi kwa serikali, mwanasheria mkuu, na hata walisafiri Uingereza kwenda kupata msaada kwa sababu ya hii familia, na wakapata wanasheria wa Uingereza na wale wa Kenya wakasaidiana katika kuja kudai kutaka mashtaka yafunguliwe dhidi ya maafisa wa polisi. Kwa sababu kesi hii Alexander kwanza ndiye alikuwa ameshtakiwa na polisi hao, walikuwa wamemkamata na akafariki akiwa rumande. Sasa kifo chake kikazua utata, na familia yake ikasema alikuwa amepigwa kaumizwa na polisi, lakini polisi wakasema alikuwa ametumia dawa za kulevya. Sasa kutokana na hilo, ndio maana mkurugenzi wa mashtaka ya umma amekubaliana na umma na wenzake kwamba polisi hawa wana kesi ya kujibu, wasomewe mashtaka ya kuua katika mahakama kuu.
Na je, pengine wa Kenya ambao walikuwa wanafuatilia kesi hii ya raia wa kigeni wamepokea vipi matamko au taarifa iliyoelezwa leo mahakamani?
Waliofika mahakamani, wanaofuatilia katika vyombo vya habari, wanasema itakuwa ni kesi ya kihistoria, kwamba mshukiwa alifariki mikononi mwa polisi, na polisi hawa sasa nao wanaletwa kotini kushtakiwa, na wengi wanasema wakipatwa na hatia wafungwe. Kesho Alhamisi asubuhi wanatarajiwa kusimama tena kizimbani kujibu mashtaka ya kuhusika na kifo cha raia huyo wa Uingereza anayetoka familia ya moja ya kitajiri huko Uingereza.
Shukran sana Josephat Kioko, tutazidi kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu mengine kujua kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kesi hii. Na hivi sasa basi moja kwa moja Sunday tunaelekea kule Burundi. Kama tulivyosema awali kuhusiana na ripoti hiyo ya mtoto wa kike anapopewa mimba, basi yule pia anayempa mimba wote wanatakiwa wasitishe masomo kwa wakati huo.
Naam, basi tuungane na mwenzetu Haidallah Hakizimana, yuko tayari kwenye line ya simu. Haidallah, tueleze hapa kinachoelezwa.
Naam, asante sana Sande Shomari. Ni hatua ambayo imechukuliwa wiki iliyopita na waziri wa Burundi wa elimu na kuambia wakuu wa elimu kote mikoani, mikoa 17 ya Burundi, kwamba kuanzia mwaka ujao wao wakitekeleza hatua hiyo, pasiwe mtu mwanamke au kijana ambaye alibebesha mimba ama mwanamke ambaye alibeba mimba ambaye ataendelea na masomo ya sekondari, bali aweze kwenda kwenye masomo ya kiufundi, afanye haraka amalize masomo. Ni kama vile kuambia kwamba malizeni masomo yenu haraka, mkamhudumie mtoto wenu, msio na ndoto ya kwenda mpaka chuo kikuu. Na ni hatua ambayo inakosolewa vikali na mashirika ya kutetea haki za watoto, hasa watoto wa kike. Moja limesema inakwenda kinyume na malengo ya milenia ya kwamba ifikapo kwa mwaka wa 2030 mtoto wote ama kijana yoyote au maliza sekondari. Na Sunday nimezungumza na baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu hapa jijini Bujumbura kutaka kujua namna walivyopokea hatua hiyo, na mwanamke mmoja ameniambia kwamba ni kinyume kabisa na ile haki ya mtoto kupata elimu, na kwamba hatua hii ikitekelezwa itaweza kusababisha vifo vya kuporomosha mimba kuongezeka, kwa sababu mwanamke ambaye atapata mimba akiwa shuleni atakimbilia kuiporomosha kwa uficho, na hii inaweza kumletea vifo. Tumsikilize huyu mwanamke Shemsa ambaye nimezungumza naye.
Mtu kishafika darasa kama la 9 la 8 anakuwa kwa na malengo, mimi namuomba Mungu nikijaliwa nataka nisome mtu fulani, nataka niwe mtu fulani. Sasa kushamkatikizia maisha yavyo, ti alibeba mimba, kwanza anafona jifilmi itaishi aje. Na ale masomo mefanya tende kusema masomo ya kiufundi. Na nye utasa ingine waza anakuwa hana tena tabidia kuyasoma. Sababu wenye alikuwa nataka, siwe nye mnamweka emo. Tena kingine, hiyo hatua inakuja kufanya, kuporomosha mimba vinakuwa vingi hapa ndani ya nchi yetu. Vilikuwepo lakini hivi vinafanya kuwa kama vinaongezeka sana. Na vikisha kuwa vingi hivyo, vifo vinafanya vinakuwa vingi. Kwa sababu mara nyingi poromosha mimba vinakujaga kuleta matatizo, kuna wenye wanakufa.
Haya, Haidala, tumemsikia huyo kijana akizungumza. Pengine kuna wale wote mifano hai kwa watu ambao wamekumbana na swala hili, kwa haraka haraka tumalizie hapa.
Naam, kwa haraka haraka kuna wengine ambao wamesema hapa kwamba ni hatua ambayo kabisa si nzuri, kwa sababu katika historia kuna wasichana ambao waliwahi kubeba mimba wakasimamisha masomo kwa muda, lakini baadaye wakaweza kuendelea na kwa sasa ni wanasheria wakubwa, kwa sasa ni wa mahandisi na ni watu ambao wanafaa jamii hii ya Burundi ambayo bado inahitaji wasome, wasomi hasa watoto wa kike. Sunday.
Asante sana Haidallah Kizimana. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, wa Marekani hii leo wanaadhimisha miaka 242 ya uhuru wao kutoka kwa Uingereza, siku ambayo hutumiwa kwa mapumziko ya taifa, gwaride, sherehe mbalimbali na hata maonyesho ya fataki. Watu wengi wanatumia siku hii kukaa na familia zao na wengine hufika kwenye mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC kutembea na kushuhudia matukio mbalimbali. Rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania wamezikaribisha familia za wanajeshi katika ikulu huko White House kwa ajili ya maadhimisho haya. Katika bunge la taifa hapa Washington kutakuwa na burudani za tamasha la muziki kutoka kwa wasanii mbalimbali. Marekani ilipata uhuru wake mnamo mwaka 1776 baada ya koloni 13 kutangaza kwamba hazikuwa chini ya utawala wa Uingereza.
Gavana mmoja nchini Kenya pamoja na mawaziri watatu kutoka kaunti anayoiongoza leo wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka 7 ya ufisadi. Sospeter Ojamong pamoja na wenzake wa kaunti ya Busia walifikishwa mbele ya mahakama inayoshughulikia kesi za ufisadi mjini Nairobi baada ya kuzuiliwa na kuhojiwa kwa takriban saa 4 na maafisa upelelezi wa tume ya kupambana na ufisadi. Gavana huyo anashutumiwa kwamba alishirikiana na wenzake mwaka 2014 kufuja shilingi milioni 8 sawa na dola 1080 za Kimarekani ambazo ni fedha za serikali ya kaunti ya Busia iliyo kaskazini magharibi mwa nchi hiyo.
Ripoti mpya iliyotolewa leo Jumatano na Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na serikali ya Ethiopia inaonyesha kwamba tangu mwezi Juni, vurugu zinazoendelea kusini mwa nchi hiyo zinasababisha zaidi ya watu 800,000 kuondoka makwao na kwamba wanahitaji chakula na misaada mingine. Mapigano hayo ya wenyewe kwa wenyewe yalianza mwezi Aprili, takriban kilomita 400 kusini mwa mji mkuu Addis Ababa. Kwa jumla, zaidi ya watu 1.2 milioni wamelazimika kukimbia makwao. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo haikutoa takwimu za waliopoteza maisha yao katika mapigano hayo.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammed Javad Zarif, alikutana na mawaziri wenzake kutoka nchi tano za Ulaya ambazo bado zinaendelea kuwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 wa nyuklia. Mkutano huo ambao umepangwa kufanyika mjini Vienna huko Austria Ijumaa wiki hii utakuwa wa kutafuta mwongozo miezi miwili baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba huo na kusema kuwa Iran ilikuwa na sera zisizokubalika.
Kipindi ni VOA Express ikitangaza kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Mkamiti, leo jikuu la Marekani lina rangi za bendera ya Marekani, nyekundu, nyeupe, blue. Ikiwa inaonyesha kwamba leo ni siku ya kusherehekea kuzaliwa na uhuru wa nchi ya Marekani. Miaka 242 mkamiti sio mchezo. Ukiangalia uko barabarani leo kuna nini? Barabara chungu mzima zimefungwa kuja hapa jiji kuu la Marekani.
Tayari barabarani tunaona kwamba watu wanaanza kujikusanya tayari kwenda katika maeneo yaliyotengwa maalum kwa ajili ya kusherekea siku huu ya uhuru wa Marekani.
Ambapo pia hapa katika makao makuu ile bendi maarufu The Temptations watapiga kwenye tamasha la muziki moja wapo.
Haswa kutakuwa na magwaride kama ulivyosema, na wewe mwenyewe Sande na kuona umevalia shati jekundu safi kabisa katika kusherekea siku ya uhuru wa Marekani. Hali kadhalika tunamwona BMJ Muridhi naye pia.
Amependeza kweli. Alipiga paka na kofia.
Akiwa tayari kabisa kutupa masuala ya teknolojia katika VOA Express. Haya, BMJ.
Sikujui Sandy Shomari anacheza nafasi gani katika uhuru wa Marekani, lakini ndiye huyo kavaa nadhifu kweli kweli.
Na wewe mwenyewe pia umewakilisha kwa blue.
Bila shaka nawaletea habari ambazo zinatanda kuhusiana na teknolojia, ambapo mkamiti kuna gumzo kubwa ambalo limekuwa likiendelea. Kuna habari ambazo huwa zinakataa kuondoka katika hewa, yani zinakuwa kwamba haziendi hata siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa gumzo kuhusu kodi ambayo inatozwa na serikali ya Uganda kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii bado linaendelea, sio tu katika nchi hiyo bali katika eneo nzima la maziwa makuu. Na licha ya malalamiko kutoka kwa wadau mbalimbali, serikali hiyo ya Uganda imesema kwamba haitasitisha kodi hiyo na kwamba inatarajia kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 100 mwaka huu kutokana na kodi hiyo. Itakumbukwa mkamiti kwamba hapa tunaongea kuhusu shilingi 200 kila siku kwa wale ambao wanatumia mitandao kama Facebook, Twitter, Instagram na mingineyo, ambayo imeanza kutekelezwa rasmi siku ya Jumapili. Na hapo jana waziri wa fedha wa nchi hiyo David Bahati amesisitiza kwamba fedha hizo zitatumika katika miradi ya maendeleo, na Bahati akawaambia waandishi wa habari kwamba ananuia kuwasiliana na makampuni makubwa kama vile Facebook na Twitter kwa madhumuni ya kuwatoza pia kodi kwa kuwa yanapeleka huduma zake katika nchi ya Uganda. Wanasema wanakusanya pesa nyingi duniani kote, na Uganda pia ingependa kupata angalau asilimia kidogo kutoka kwa mapato hayo. Haya, tuachane na hayo masaibu ambayo yanaendelea kuikumba kampuni ya Facebook licha ya mkurugenzi wake mkuu kuendelea kuhakikishia watumiaji wa mitandao hiyo ya mtandao huo wa Facebook kwamba atafanya kila awezalo kurejesha imani. Yameendelea kushuhudiwa na bei ya hisa za kampuni hiyo ya Facebook imeshuka hii leo katika soko la hisa la New York kufuatia kile wachambuzi wanasema ni kupungua kwa imani kwa baadhi ya watumiaji wa mtandao huo maarufu wa kijamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti inasema kwamba kufikia jana Jumanne hisa za kampuni hiyo zilikuwa zimeshuka kwa 2%, na hii ni baada ya serikali ya Marekani kutangaza kwamba itafanya uchunguzi ama uchunguzi kuhusu kutumia vibaya kwa data hususan kwa kampuni, mtakumbuka kampuni ya Cambridge Analytica Sandy Shomari na mkamiti, ambayo ilisemekana kwamba ilitumia data kwa njia isiyofaa kutoka kwa kampuni ya Facebook. Sasa uchunguzi huo umepanuliwa na kwamba utalenga pia mashirika kadhaa ya serikali hapa Marekani. Katika soko la hisa hapo jana, hisa moja ya kampuni ya Facebook ilikuwa na thamani ya dola 193 na senti 36. Kwa ujumla, kwa mujibu wa takwimu za kampuni ya Nasdaq, bei hiyo inaashiria kupungua kwa kiasi cha dola bilioni 12 kwa thamani jumla ya kampuni hiyo. Itakumbukwa kwamba Facebook ilikiri kwamba data yake ilitumika ya kutoka kwa watu wapatao milioni 70 ambazo ni data zilizotolewa kwa njia isiyo halali kwa makampuni mbalimbali, na hali hiyo tayari imepelekea mtandao huo kupoteza baadhi ya wateja wake, na uchunguzi unaofanywa na mashirika kadhaa kwa ushirikiano na idara za serikali ya Marekani kuanzishwa. Ni hayo tu kutoka meza ya teknolojia wenzangu.
Haya, tunashukuru BMJ Mwivi kwa kuangusha vitu vya teknolojia. Mkamiti, kuna nyimbo, unaambia Express bila muziki mambo
hayakamiliki.
Sasa tufanye nini kwenye Express leo? Tunaangalia kibao gani?
Namuona Davido akishirikiana na Tinashe.
Wanakwambia how long? Mambo mazuri hayo, msikilizaji.
Bila mawa, baby.
Can you feel the strength in the guitar? Can you hold the bottles from the bar? Tell that sexy girl she's pretty girl. Oh yeah.
You to stay kama unapomsikia huyo Davido Mkamiti, ni mtaalam huyo wa kuimba, analia want you to stay, hataki uondoke.
Haya, lakini hapa kwenye
amepata vitu vyake, itabidi tu aondoke
sababu muda nao pia unakimbia.
Na bila kusahau alipata tuzo huyo BT hivi karibuni. Namba
tunazidi kusonga mbele.
Bila shaka tunasonga mbele kuelekea wapi sasa Mkamiti, katika mambo ya kero?
Kero, unafahamu katika maisha kila siku kila mtu ana kero yake inayomsumbua.
Bila shaka.
Kutokana na jambo hili ama jingine. Lakini kule Mombasa nchini Kenya, raia wa kawaida wanasema wanakerwa sana na tabia zisizofaa kutoka idara ya polisi. Ni tabia gani hizo? Basi msikilizaji, tega sikio uweze mwenye kusikia. Mambo ni mengi, lakini siwezi kukueleza. Wasikilize wenyewe wakazi wa Mombasa wakieleza kero zao.
Kero yangu ya kwa polisi ni kitu kimoja tu. Wanachukua bangi pale Mama Ngina wanaweka kwa gari, alafu wanashika hao watu wanaenda kufreeze kwa police force ati hao wameshikwa na bangi. Hiyo ndiyo tabia mbaya ambayo naona polisi ya Kenya wanafanya. Tabia nyingine, wanachukua malaya wanaenda wanalala naye, alafu wanawaacha njiani, alafu wanasema wameshika malaya lakini hawapeleki kwa police station, wanaenda kulala naye alafu wanawaacha hapo. Hapa Kenya iko corrupt, hakuna mtu anasikizwa kwa polisi. Ni pesa yako, kama kuna pesa utasikizwa, kama una pesa utakaa hivyo hivyo. Maskini hana chake, mpaka warudishwe training, wafundishwe vile wanaweza handle Kenya society.
Ni kero yangu kwa polisi wa Kenya, especially nataka kuongea na wale ambao wako hapa Mombasa. Najua Mombasa ni gateway ambao tunafanya clearance ya mali. Baada ya polisi, mtu aje akishajieleza, uelewe hii mtu, huyu mtu ametoka na gari sehemu fulani anaenda kuipaka na hii gari ya foreign. Baada kujieleza, bado utaki kusikia, unampeleka mpaka station, unamkalisha huko hours, kesho kesho kutwa. Polisi ya Kenya, hata kama wanalinda salama, lakini the fact kwamba polisi wa Kenya wako corrupt, hiyo iko, wanaweza kukusingizia katika process ya kulinda salama na aim ya kupata pesa. Unaona, so wakati wanalinda salama lazima tukubali pia wako corrupt. Okay. ukienda pale kwa reception pale kwao wao wanakusikiza, lakini sasa baada hapo ile kushughulikiwa hiyo case inachukua muda kitu kidogo sana, ambayo inaweza kushughulikiwa in 10 minutes ukifika na police station inaweza chukua hours, na hiyo the wastage of time.
Kero yangu kwa polisi hapa Kenya ni vile yani wanaharasa watu, yani for example akija kuuliza swali, yani wewe humjui hakujui, lakini wakuuliza kambe mlioeko sana huko nyuma meshani sijui nini kuja hapa sijui nini. Sasa hilo ndo kero langu. Na una ufisadi, yani kwa mfano gari lako linshikwa, basi hata labda huna makosa, lakini lazima utoe kitu kidogo ndo wakuachilie uende. Chan kitu chengine cha kunikera. Alafu pia dhewe wanashika watu. Yani wenuliwa jujua te utembei watembea juu ya hewa. Hiyo pia sio vizuri. Ukipeleka kesi kwa washuliki vizuri, sometimes atawa na yeka parking ukae. Mimi ino government bani wachunguze vizuri. Na mtu ambaye afanye wajibu wake kama polisi afutwe. Maanake kuna watu wengi sana ambao wanaweza fanya kazi kama hizo lakini hawajapewa chance. Na wale ambao wamepewa chance hawazitumii vizuri.
Haya. Tunatoka katika kero za wakazi wa Mombasa huko Kenya kuhusiana na idara nzima ya jeshi la polisi huko Kenya. Wameeleza mengi kwa kweli.
Naam, wameeleza mengi sana inawasi.
Na sasa basi tunaenda kusoma lile swali ambalo huwa tunalituma kwenye mtandao wetu wa Facebook, msikilizaji apate fursa ya kusoma na kutupa maoni yake. Na tuliandika swali hili likisomeka namna hii: nini kilisababisha kung'atuliwa kwa Mwigulu Nchemba? Basi huyu anaitwa Suleiman Salum, yeye ameanza kuandika. Alikuwa haandiki rambirambi za ajali zinazotokea nchini Tanzania.
Haya, na JJ Ominja anasema bwana, hii ni kazi ya kutumbua tumbua, wataendelea kutumbuliwa tu, msituulize.
Mnyonge Bakari anasema kwa kipindi alichoteuliwa alikuwa fanyi kazi ya kuweza kumridhisha rais. Mengi rais ameeleza kuhusiana na mambo mengi ya Mtwara na kadhalika. Kwa hiyo ni inaonekana kwamba alikuwa hajafikia vile ambavyo rais anataka. Ni hayo tu.
Haya,
tuliyokuwa nayo kwa wakati huu, muda kwani unakimbia, inabidi pia tukueleze kile ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Sande Shomari kwa.
Bila shaka kabisa mkabiti kibayasi, moja kwa moja kwenye mitandao ni mengi yanatamba na kutamba kweli kweli. Basi jingine ambayo naona kwenye mtandao wa Yahoo ni swala hapa Washington DC. Jiji la Washington lilizima wiki iliyopita baada ya shabiki wa soka kumpata Wayne Rooney kuingia DC United. Sasa basi tena jiji la Washington leo tena kwenye mitandao limezizima tena baada ya kutangazwa kwamba mchezaji alokuwa akizia timu ya Houston wa zamani Dwight Howard, wenyewe wakamuita Superman kwa miguu yake ili akuruka na kupiga basket, anaingia kuchezea Washington Wizards. Kwa hiyo mitandao ya hapa inazungumza kweli kweli juu ya ujio wa huyo mchezaji, ukizingatia kwamba yule anamuita Superman anaingia Washington Wizards hapa DC. Vile vile nyingine mkabiti, nikiangalia kwenye masuala ya michezo, jo World Cup inaendelea. Mshambuliaji wa Argentina wa zamani mzee mzima Diego Maradona amesema kwamba akionekana kwenye mitandao anasema amesikitishwa na timu yake kufanya vibaya. Kwa hiyo anasema anajitolea kufundisha timu hiyo ya taifa ya Argentina bure bila malipo.
Kwa muda gani?
Yaani hataki hata sentano. Yeye amesema pia yuko tayari kufundisha. Hajasema muda gani yuko tayari kwenda kufundisha. Hata kocha alipo atoke. Sasa sijui kama aliyeko atatolewa, maana wanasema kitita chake hilo ni milioni 17 dola alizolipwa.
Habari njema kwa timu hiyo basi.
Lakini kama watampa hiyo nafasi ni swala jingine. Washabiki kwenye mtandao wanasema kweli kweli kwa Maradona atusaidia, wengine wanasema Maradona hawezi kutusaidia. Basi ile mradi kila mshabiki wa Argentina hapo anatambaa na maneno kweli kweli kwenye Instagram huko na maneno mengine. Vile vile mkamiti usahau Juve. Timu ya Juve ya Italia imetoa na habari leo kwamba inakaribia kumsaini mshambuliaji hatari wa Real Madrid na Portugal. Anaitwa nani huyu? Cristiano Ronaldo. Wanasema huyo bana karibu atatia wino wa saini. Unajua bei gani wanataka kumlipa? Euro milioni 100 kama atakubali kuweka saini yake. Kwa hiyo wanaisubiri kwa hamu saini ya huyu jamaa, wakiwa wanasema kweli tunakusubiri uje Ronaldo.
Naona muda pia unakimbia, sana. Haya msikilizaji, shukrani kwa kuwa nasi kwa dakika 30 hizi ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shumari. Usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika
saa 1:30 usiku wa leo.